Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
R.L. Stevensons roman The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde et fremtredende eksempel på viktoriansk fiksjon. Navnet Jekyll og Hyde har blitt synonymt med multiple personlighetsforstyrrelse. Dr. Jekyll og Mr. Hyde altså en kortroman av Robert Louis Stevenson utgitt i 1886. Dr. Jekyll, som en høyt ansett lege, eksperimenterer med å adskille de gode og onde karakterelementene i sin egen personlighet, og oppnår å inkarnere sine mest djevelske instinkter i en skikkelse han kaller Mr. Hyde. I denne skikkelsen begår han så de verste forbrytelser. Deretter kan han fungere normalt, vennlig og sosialt akseptabelt i sin doktorpersona som heter Jekyll.
Inside the best of men, there is a certain darkness. A certain power, a deadly evil, waiting to be released.
Hyde. Edward Hyde.
From Shelley Duvall comes Robert Louis Stevenson's immortal horror masterpiece, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Dr. Jekyll, a dedicated scientist on a single-minded quest to discover what separates the best in men from the worst. The result is something no science can control, something no human soul can withstand. The endless battle of the highest good against the ultimate evil.
I psykisk helse det et poeng å føle en slags kontinuitet i egen person. Det vil si at vi har innsikt i egne preferanser og tilbøyeligheter og ser en sammenheng mellom våre mer attraktive og negative sider. Jeg kan være sint og urimelig, men jeg kan også være vennlig og medgjørlig, og dette ikke spaltet opp i to ulike personligheter i meg selv, men ulike varianter hvor jeg mer eller mindre i emosjonell balanse. Noen ganger mister jeg balansen og blir skikkelig forbanna, men så tar jeg meg I det, og kanskje jeg sier unnskyld dersom jeg kjefter på noen uten god nok grunn. Begge deler meg, men ikke alle mennesker har en like sterk følelse av sammenheng mellom ulike moduser I seg selv. I verste fall det ingen sammenheng mellom ulike karaktertrekk og emosjonelle tilstander, og da kan det være ganske vanskelig å føle nettopp denne kontinuiteten som alle trenger for å føle at jeg meg. Uten en følelse av sammenheng I seg selv kan det også bli vanskelig å forutse fremtiden, og det psykisk ekstremt slitsomt. Følelsen av at vi kan forutse fremtiden til en viss grad, altså regne ut hvordan vi kommer til å reagere, helt avgjørende for vår selvfølelse og trygghet. Uten denne forutsigbarheten vil enhver ny situasjon fremstå som uberegnelig og usikker. I nettopp denne usikkerheten finner vi en rekke av våre vanligste psykiske plager som generell angst, sosial angst eller andre former for fobier. I ekstrem forstand har vi en totalt spaltet personlighet, og det her Stevenson finner kilden til en dramatisk fortelling om mennesket på godt og vondt. There's just so much goddamn weight on my shoulders. All I'm trying to do is live my motherfucking life. Supposed to be happy, but I'm only getting colder. Wear a smile on my face, but there's a demon inside. There's just so much goddamn weight on my shoulders. All I'm trying to do is live my motherfucking life. Supposed to be happy, but I'm only getting colder. Wear a smile on my face, but there's a demon inside. The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde en klassisk grøsser og verdens første og mest berømte psykologiske thriller. Som nevnt den skrevet I 1886, som ved et underlig sammentreff bare to år før en virkelig Mr. Hyde, nemlig den aldri avslørte Jack the Ripper, dukte opp på Londons østkant. Utgangspunktet for tragedien I boken den anerkjente vitenskapsmannen Dr. Jekylls sterke ønske om å få leve ut et skjult og tøylesløst liv. Det handler om kampen for å leve uten grenser eller moralske skrupler, la alle impulser få fritt utløp og hvordan dette kolliderer med kravene om å være et sivilisert, omtenksomt og ansvarlig menneske. Det en urgammel distinksjon mellom fornuft og følelser, illustrert I den greske mytologien hvor Dionysus guden for det ville og begjærlige, mens Apollon symboliserer fornuft og rasjonalitet. I dette spenningsfeltet lever vi mennesker, og når vi ikke klarer å håndtere denne balansen, risikerer vi å bli impulsive og I verste fall hensynsløse, eller overdrevent rasjonelle uten evne til å imøtekomme våre egne lyster og behov. The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde setter denne dualiteten på spissen. Dr. Henry Jekyll allment respektert, vellykka og har et strålende intellekt, men alt for klar over dobbeltheten I livet han fører, og om det onde som bor I ham. Dr. Jekyll gir skjult ytring til det onde I sjelen ved forskjellige usigelige handlinger, men redd for å gjøre det åpent på grunn av frykten for sosial kritikk. Han med andre ord I kontakt med sine impulser og lyster, men holder dem isolert og undertrykt ved hjelp av psykisk forsvar og dannelse. Han fremstår som sømmelig og respektabel, men under overflaten koker et begjær som ikke finner sitt utløp. De fleste av oss vil kjenne igjen en variant av denne problemstillingen, men på slutten av 1800-tallet var det vanskeligere å være I pakt med seg selv enn I dag. Vi lever I en mer åpen og romsligere kultur, hvor aksepten for det som ikke strømlinjeformet høyere. Vi tåler ulike seksuelle tilbøyeligheter, og vi lever I en tid hvor det mulig å uttrykke følelser I større grad, enten det dreier seg om glede, sorg eller frustrasjon. Vi har ytringsfrihet på et annet nivå enn man hadde på 1800-tallet, selv om det også I dag eksisterer en rekke krefter som forsøker å strupe denne ytringsfriheten. Men tilbake til Dr. Jekyll. Han vil altså finne en formel hvor han kan administrere sine ulike tilbøyeligheter I to helt ulike personer. Det vil si at han forsøker å forankre sin egen eksistens I en ekstrem form for splitting, altså en svart-hvitt modus ofte forbundet med alvorlige personlighetsforstyrrelser. Hos borderline personlighet kan man oppleve store følelsesvingninger og gå fra «jeg elsker deg» til «jeg hater deg» på kort tid og til synlatende nærmest umotivert forandre emosjonell tilstand. I stedet for å integrere det gode med det onde, slik et modent menneske må tilstrebe, vil Dr. Jekyll ha en annen løsning. I løpet av eksperimentene lykkes han med å produsere en blanding som gjør det mulig for ham å frigjøre dette onde I ham fra kontrollen over sitt gode selv, og dermed gi opphav til Edvard Hyde. Edvard Hyde ganske gjennomført ond og amoralsk. Ikke bare psyken hans forskjellig fra Dr. Jekyll, men også kroppen grotesk og deformert. Dermed tror Dr. Jekyll at han kan motta gleden som begge deler av hans væren krever, uten at det hver av dem blir belastet av den andres krav. I midlertid fremkaller Mr. Hyde følelser av frykt og avsky hos Dr. Jekylls venner, som ber ham om å gi opp sitt vennskap med denne Edvard Hyde. Edvard Hyde får gradvis mer innflytelse enn sitt gode motstykke, og fører til slutt til Dr. Jekyll sin undergang. Jekyll og Hyde har blitt synonymt for dissosiativ identitetsforstyrrelse eller multiple personlighet I vitenskapelig og lekmannslitteratur. Problemstillingene som ble reist I romanen finner resonans med de freudianske begrepene som handler om drift, både denne livsdriften, dette libido, og også denne dødsdriften og den strukturelle teorien om psyken som fremmet av Freud. Freud definerte drifter forskjellig, men mest tydelig som et begrep som ligger på grensen mellom det mentale og fysiske, som den psykiske representanten for stimuli som stammer fra og når sinnet, som et mål på kravene som stilles til psyken for å forvalte dens forbindelse med kroppen. Freud utviklet teorien om drifter med hensyn til libido-begrepet, og dette ble utgangspunktet for ideen om de psykoseksuelle utviklingsfasene. Imidlertid ble aggresjon som en komponent av de menneskelige psykiske drivkreftene stadig viktigere og kunne ikke ignoreres. Det aggressive ble derfor forhøyet til status som en egen drift. Det ble videre innsett at mennesker på langt nær var utelukkende gode. Freud introduserte sin endelige teori om livs- og dødsdrifter I 1920. Freud postulerte at dødsdriften en dominerende tendens hos alle organismer og deres celler til å gå tilbake til en tilstand av ikke-eksistens. Dødsdriftene representerte de aggressive instinktene, og Freud separerte senere de libinale og aggressive driftene fra egoet og lokaliserte dem I et vitalt reservoar som uavhengig av jeget. Denne tankegangen førte til ytterligere differensiering av psyken og endte opp I forholdet mellom id, ego og superego. Karakterene I Dr. Jekyll og Mr. Hyde representerer på mange måter elementene I Freuds psykiske topografi. Mr. Hyde virker lett gjenkjennelig som id, søker øyeblikkelig tilfredsstillelse, har et aggressivt instinkt og har ingen moralske eller sosiale føringer som må følges. Han gleder seg over vold, noe som også ligner dødsdriften, og like til fører til hans egen ødeleggelse og undergang. Dr. Jekyll da egoet, han bevisst og rasjonell og domineres av sosiale prinsipper. For ham det uhyre krevende å jonglere mellom id-kravene, representert av Mr. Hyde, og superegoene som representert av den proklamerte og implisitte moral I det viktorianske samfunnet som stolt av raffinement og godhet og sjokkert over den tilsynelatende nonchalansen som Edvard Hyde hengir seg til I sine utskeielser. I romanen gir Dr. Jekyll etter for sine impulser, og etter at han får smaken på lystprinsippene I uhemmet utfoldelse, klarer han til slutt ikke å kontrollere seg. I stedet for å la Mr. Hyde gå fri og innse at Hyde trenger Jekyll for å eksistere, bestemmer han seg for å avslutte sitt eget liv. Videre, ved å fremstille Mr. Hyde som en slags huleboer, det flere som mener at Stevenson gir en skjønnlitterær kommentar til teorien om evolusjon. Og at han betrakter Hyde som vill og usivilisert som en dårligere utviklet variant av menneske. Edvard Hyde representerer I så henseende en regresjon til en tidligere, mindre sivilisert og mer voldelig fase av menneskelig utvikling. Å modnes som menneske handler om å integrere ulike aspekter ved seg selv, se sammenhengen mellom dem og opparbeide seg en helhetlig følelse for den man Sterke følelser kan fange oss I ulike moduser, og noen ganger det vanskelig å lage en bro mellom den åpne og interesserte varianten av oss selv og den mer bittre og misfornøyde varianten. Det finnes utrolig mange dualiteter av denne typen innbakt I et komplisert menneske, og følelsen av en viss sammenheng og forutsigbarhet mellom polene I selve et kjennetegn på psykisk sunnhet. Dr. Jekyll og Mr. Hyde representerer det motsatte, altså en nærmest total forandring av modus hvor man ikke opplever noen form for sammenheng mellom modusene man opererer I. Dette ligger tett på det som kalles en spalta eller multiple personlighetsforstyrrelse, men som regel det ikke så karikert som I romanen til Robert Louis Stevenson. Likevel det sannsynlig at romanen om Dr. Jekyll og Mr. Hyde har hatt stor innflytelse, nettopp fordi den tar et av menneskets mest gjenkjennelige psykiske utfordringer på kornet, altså evnen til å forstå, regulere og administrere ulike følelser og tilbøyeligheter I oss selv på en måte som konstituerer det menneske vi ønsker å være. Psykoterapi handler til en viss grad om å utlede ulike aspekter ved oss selv, forstå deres opphav I vår egen fortid og bli kjent med våre mentale reaksjonsmønstre slik at de ikke tar oss på senga og frarøver oss både kontroll og følelsen av sammenheng. Når vi gjennom oppveksten ikke får hjelp, støtte og trygghet nok til å bli kjent med oss selv på en stadig mer integrert måte, risikerer vi å havne I mer oppspaltede moduser som ødelegger relasjonen vi har til oss selv og andre mennesker. Dr. Jekyll og Mr. Hyde karikerer dette I en av verdens mest kjente grøsserromaner.
All my life, I've been prone to outbursts. Yeah! But lately, things have been happening that I can't explain. Yeah!
There's something big coming, and we need to be ready.
Good Lord!
Dr. Robert Jekyll.
I request that you travel to London to discuss the settlement of your family estate.
Dr. Jekyll, Mr. Utterson sent me to pick you up.
Welcome to London. We all have two natures, the good side and the bad side, constantly at war with each other.
The Salinese believe that demons get inside of us, and it is these that cause us to fall ill or go mad.
Who exactly are you?
The question is, what am I?
Så som nevnt så denne dualiteten, altså disse ulike elementene I vår menneskelige natur, noe vi tilstreber å lage broer mellom, sånn at vi ikke fremstår som høyt oppe den ene dagen og langt nede den andre dagen, og ikke klarer å se noen sammenheng mellom disse to modusene I oss selv. Og her har vi jo for eksempel da bipolar lidelse, hvor man kan være euforisk og oppstemt og tro at man verdens råeste person med veldig god råd, hvorpå man kort tid etterpå eller noen dager senere kan innse at det var ikke en spesielt god eller så å si, virkelighetsnær vurdering av oss selv, hvorpå man havner langt nede I et sort hull og ser på seg selv som totalt verdiløs med dårlig råd, hvorpå man kanskje da har brukt litt for mye penger når man var I manien. Det ikke et uvanlig symptom hos mennesker som opplever en viss grad av mani. Selv så kjenner jeg meg kanskje mest igjen I denne bipolare lidelsen. Jeg imidlertid aldri veldig langt nede, men jeg kan være veldig, veldig høyt oppe, såpass høyt oppe at det vanskelig å sove, fordi tankene mine går I ett kjør med nye ideer og nye ting jeg vil gjøre, og jeg føler meg helt konge. Mens noen uker senere så innser jeg at det var å ta seg vann over hodet. Jeg kan ikke stå inne for alle de planene jeg la på det tidspunktet om å regulere meg selv ned, og det kommer som et slag I magen. Det sånn forbundet med en viss grad av depressivitet, men det ikke et mørkt hull heldigvis da, for mitt vedkommende. Men det å se sammenhengen I disse svingningene og se at vi fortsatt den samme personen med litt ulike sinnsstemninger, det altså kjennetegnet på psykisk sunnhet. Men I sånn ekstrem forstand så har vi ikke da noen følelse av sammenhengen mellom disse elementene I oss selv, og da det jo ganske vanskelig å føle seg som et helt menneske. Noen ganger kan vi også bruke dette som en slags unnskyldning for å ikke ta ansvar for egne handlinger. Vi bruker av og til alkohol på denne måten. Altså, jeg husker ingenting, altså det jeg gjorde, det kan jeg ikke stå inne for det var ikke meg, det var en annen variant av meg selv, forkrøplet av masse alkohol. Og dermed så kan ikke jeg stå til regnskap for det jeg gjorde I går, hvor jeg dreit meg skikkelig ut. Så det noen som bruker det på den måten, og det kan være at det sant, at de ikke husker noe, og de ikke kan helt stå til regnskap for det de holdt på med, og at de var utilregnelige I gjerningsøyeblikket. Sånn har jeg det ikke med alkohol. Jeg kan egentlig ikke skylle på alkohol, selv om jeg prøver å gjøre det innimellom. Men det altså dette med ulike forklaringer på hvorfor vi fungerer sånn som vi gjør, og dermed fraskrive oss ansvaret for enkle elementer I oss selv, det kan også brukes I krangler eller for å rett og slett slippe unna ansvar I enkelte situasjoner. Og her kommer en komiker som heter Assad Mutavasselli, og han har opplevd en kjæreste som nettopp holdt på med denne typen av ansvarsfraskrivelse.
I'm newly single. That feels good, right? Time. Yeah, sure. Yeah, right. Fucking nah, I'm lonely. here's the thing, being single around New Year's, that was timed perfectly on my part, right? Oh, that's great. Nothing highlights your loneliness like the New Year's countdown. Fucking A, right? 3, 2, 1, you have nobody, right? That's what it always feels like, so that's good. Here's the thing, my ex and I, we fought a lot, which is going to happen in every relationship. We started fighting about such the stupidest little things. She was really into astrology. Any of you ladies into that stuff? No, you're fucking nuts. No, maybe I don't know enough about it to understand where you're coming from, but she would use it to justify arguments. And I thought that was really unfair, you know? We get in a huge fight, and the next morning she's like, oh my God, babe, I'm so sorry. I went kind of crazy last night. I should have told you what's happening with me right now is that my retrograde is out of sync with the fire moon. And so because I'm an Aries and you're a Gemini, it's not really the ideal month for zodiac energy, so... And I was like, wow, that is really impressive. That is really impressive. I gotta hand it to you. That might be the fanciest description of bipolar disorder I think I've ever heard somebody break down. I didn't know you could tell people you had it like that.
Som avslutning på dagens episode så skal jeg spille av et lite utdrag fra et foredrag hvor jeg snakker om denne dualiteten I det å være menneske. Altså at vi I det ene øyeblikket kan ha sterke følelser og se verden på en bestemt måte, mens vi kort tid etterpå kan endre følelsesmessig tilstand og se verden på en ganske annen måte og ikke egentlig se at disse to livsperspektivene henger egentlig ikke på greip, altså vi ser verden I helt forskjellige nyanser fra den ene timen til den andre, og så har vi ikke på en måte noen følelse av sammenheng mellom disse, eller vi klarer ikke å forklare sammenhengen, vi later som om det ikke noen diskrepans mellom den vi var tidligere på dagen og den vi for eksempel på kvelden. Det synlig for de folka som rundt oss, men for oss selv så klarer vi ikke helt å skape denne sammenhengen og kontinuiteten I oss selv, Og I sånn litt mildere forstand, hvor det ikke blir Dr. Jekyll og Mr. Hyde, så dette da store følelsesmessige svingninger, hvor det vanskelig å føle noen kontroll på, eller føle denne kontinuiteten da, I seg selv. Og blant annet så finner vi dette ved det som kalles borderline, eller emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse, men også I det som jeg nevnte tidligere, altså dette med bipolar lidelse. Men en rekke andre psykiske lidelser handler om at vi reagerer på måter vi ikke helt kan forstå eller forklare eller inkorporere I den helhetlige forståelsen av oss selv, og da blir det litt sånn hakk I plata, hvem jeg nå plutselig? Jeg skjønner ikke hvorfor jeg reagerer på denne måten, og det nettopp denne fremmedheten overfor seg selv som kan skape en viss angst og uro og konstituere ganske mange av våre psykiske plager.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend.
But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
Da det snakk om følelsessvingninger, kanskje? Eller det som kan kalles for en emosjonell ustabilitet? Det en ganske krevende posisjon å være i hvis man har veldig svingende følelser, veldig sterke følelser, for følelser farger så mye av perspektivet vårt. Og hvis de følelsene svinger veldig fra det ene til det andre, fra den ene polen til den andre polen, så det vanskelig å føle en slags sammenheng i seg selv. Og uten en følelse av sammenheng, så det vanskelig å kjenne seg selv. Og dermed så kan man få en litt sånn kaotisk opplevelse av å være. Så man kan nesten se på psykisk helse av og til som en følelse av sammenheng. Og det derfor man også kanskje kvier seg for forandring, for forandring vil fucke opp litt denne sammenhengen vi har etablert, da, mellom den vi nå, og den vi om en time, og den vi i morgen. Og med en emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, for eksempel, så kan man risikere å svinge veldig mye også innad i løpet av en dag. Man kan oppleve at de menneskene av og til og med en samtale kan si mot seg selv, for eksempel, fordi de kan ha det ene perspektivet og mene det veldig sterkt, og være veldig emosjonelt investert i den måten å se det på. Men senere så kan de ha endret det og se på det helt motsatt, uten egentlig at de opplever noe stor uoverensstemmelse i seg selv, for de har gått fra den ene modusen til den andre. Og hvis disse modusene ikke henger sammen, og ikke integrerte, så blir det som å, ja, da det ikke noen bro mellom det jeg mente i stad, og det jeg følte i stad, og det jeg føler nå. Og da får vi litt denne, det ikke spalta, men det en vanskeligheter med å kjenne seg selv, da, som et menneske med en fortid, en nåtid og en fremtid, føler denne kontinuiteten i livet vårt, som ganske viktig for å ha en sense of self, på en måte. Så når det gjelder disse personlighetsforstyrrelsene, så sier man ofte at de kommer i tre forskjellige clusters, eller paraplyer. Så du har de redde, og så har du de ville. Og den emosjonelle ustabiliteten, den hører til hos de ville. Så du har de redde, de ville og de rare. Det er de tre kategoriene, og under hver kategori så det ulike. Så finnes det 2-3 forskjellige beskrevne personlighetsforstyrrelser. Da. Så de rare, det de schizoide og schizotype. Mens de redde, det de engstelige unnvikende og til dels paranoide. Mens denne følelsessvingningene, disse emosjonelt ustabile, de hører til de ville. Sammen med narsisistisk, antisosial og histrionisk personlighetsforstyrrelse. Så det ganske voldsomme begreper man bruker på dette. Men det ville, fordi at det pulserende, det sterke følelser, det jo manglende kontroll på følelser. Og det vanskeligheter med å integrere ulike følelsespar i en og samme person. Så ved en alvorlig borderline så vil du enten være elsket eller hatet. Og nettopp den der kombinasjonen av disse voldsomme følelsene fra å være elsket og hatet, det skaper ganske intense relasjoner. Det er liksom italienske operaer er bygd på den typen dynamikk. Jeg elsker deg nå, så hater jeg deg nå, så elsker jeg deg nå. Sånn at det er det som skaper kraften liksom, i den musikken, i hvert fall sånn jeg ser det, for jeg skjønner ikke hva de sier. Jeg bare sier, nå de sammen, ja. Nei, nå de ikke sammen. Nå de sammen, ja. Så jeg klarer ikke å følge med i handlingen overhodet. Jeg bare synes det foregår mye. Så det å føle så sterkt, det vil jo også farge perspektivene våre, ofte tvinge oss inn i et ganske egenrådig perspektiv. Og så kan vi siden falle ut I et helt annet perspektiv, og så lenge vi ikke klarer å skape noe bro mellom disse perspektivene og se og kjenne oss selv såpass godt, så tenkte jeg, ja, men I sted så var jeg såpass påvirket av de og de faktorene, så da så jeg det på den måten. Nå innser jeg at dette også hører sammen, så jeg ser det nå litt mer nyansert. Og selvutvikling vil jo være å skape den broa mellom ulike perspektiver vi har. Og det nettopp det som viktig for barnet, og det det som barnets evne til å innta stadig flere perspektiver, som en slags beskrivelse av mental utvikling, og gå fra å bare se seg og sitt til å kunne innta stadig flere perspektiver. Så mellom de følelsene vi har og de reaksjoner vi får, så har vi et repertoar av ulike perspektiver vi kan koble på for å ikke handle overilt eller se ting på en veldig snever måte.
Så denne muligheten altså for å se seg selv som et helt menneske, ha en slags innsikt I egne emosjonelle reaksjoner, måten vi tenker på, måten vi føler på utifra de kontekstene vi I, det kaller jeg for sinnsyn, altså forstå sitt eget sinn, og det å ha denne innsikten, det tror jeg ganske avgjørende for å føle denne kontinuiteten I seg selv. Og for at vi skal utvikle muligheten til å ha et såpass nært forhold til oss selv, og forstå oss selv på den måten, så må vi altså ha vokst opp I ganske trygge omgivelser med folk som speiler oss på en ganske korrekt måte. At vi har rett og slett empatiske mennesker som kan vise oss hvem vi og gi oss en forståelse for at følelser ikke farlige, men at det signaler vi må lytte til. Det også ting vi kan regulere, sånn at vi kan ta disse signalene uten å bli overveldet. Så en trygg oppvekst, det jo liksom hjørnesteinen I psykisk sunnhet, og det jo nesten alle utviklingspsykologiske teorier enige I. Og for å avslutte dagens episode, så skal jeg kort se på hva bør vi egentlig da gjøre som foreldre for å avhjelpe barna våre, sånn at de får en slags god fornemmelse for seg selv, en forståelse for egne emosjonelle reaksjoner, ikke en frykt for sitt eget indre liv, men kan utarbeide eller opparbeide seg denne følelsen av sammenheng I seg selv, sånn at de kan fungere som et stabilt menneske også I voksen alder. Så jeg vet ikke om jeg noen ekspert på dette, men jeg har I hvert fall noen ideer om det, som jeg ikke helt klarer å sjøsette I eget liv, men jeg gjør så godt jeg kan.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Så noen misforstår det med å være åpen og på en måte legge et slags belastning over på andre, og det der denne cut-offen så vanskelig å vite, så for barn så det veldig viktig at når, I den grad jeg har jobbet I ABUP, da, så jo en sånn stor feil foreldre gjør, at de tror at det å være åpen med barna veldig, veldig viktig, og så sier de alt til barna, så blir barna en slags samtalepartner, en slags sted hvor de kan hvile sine utfordringer, noe som kjempeskremmende for barna, for da ble barna en voksen person på et veldig tidlig tidspunkt, de har ikke evne til til å bære det, så det kommer helt an på alderen til barna. Så jeg har små barn selv, så jeg har heldigvis da en kone også, som jeg kan snakke med de vanskelige tingene om, og så har jeg som regel da kapasitet til å ikke, I hvert fall ikke skremme de med mine følelser, og det ikke så mye skremme der heller, da, men hvis jeg hadde hatt veldig mørke tanker, så hadde jeg vært glad for at barna mine ikke kom for tett på det, men hvis det var så vanskelig at jeg ble for eksempel lagt inn, eller at jeg virkelig var syk, så hadde jeg trengt litt hjelp til å få fortalt dem noe om dette, og da disse filmene som laget nå om skyggen og disse små snuttene, masse bøker på biblioteket og så videre, så ville jeg håpe at for eksempel kona mi eller noen andre I nærheten kunne, hvis ikke jeg hadde klart det selv, kunne forklare dette på en sånn forståelig måte, at det finnes tanker og følelser man slå deg ned, det for tett på disse følelsene, jeg klarer ikke å ha denne oversikten. Det ikke farlig, det sterke følelser, det kan jo for så vidt være farlig hvis du har smeltet helt sammen med dem. Men barnets fantasi også farlig, ikke sant? For at hvis du ikke klarer å være til stede for de menneskene som rundt deg, så du på et sted hvor folk vil merke det, og da det kanskje viktig å gi dem ett språk I hvert fall. Sånn at det ikke barnets fantasi, for barnets fantasi jo da tilbøyelig til å tenke at nettopp at de spalter, altså det meg det noe galt med, det ikke noe galt med deg. For hvis det noe galt med deg, så det ingen som tar vare på meg, derfor så må det være meg det noe galt med. Så derfor så barn så ekstremt selvhenførende, så det å ha et visst språk på det også, så på en måte viktig da. Så det vanskelig å si noe konkret om det, eller? Så kanskje en veldig viktig ting å gjøre, drive et slags sånn åpenhetsarbeid hele tiden, når det ikke har gått så langt at det liksom, at man ser helt svart på livet, for da det liksom bare en tåke, men underveis si at nå jeg utrolig frustrert på grunn av dette, og så ja, ser du at jeg litt hissig nå, det fordi at det, sånn, helt unødvendig, altså at man prøver å være litt gjennomsiktig underveis, sånn at barnet slipper å gå og lure på hvorfor pappa forbanna nå, jo, det fordi jeg må selge sykt masse doruller, og det irriterer meg, for det hadde mye annet jeg heller ville brukt tiden min på, jeg trenger ikke å si det på den måten, men jeg kan liksom, hvis jeg kjenner at jeg har følelsesvingninger som merkbare, så bør jeg kanskje gi det et språk. Det hjelper for meg, og det hjelper for de som rundt meg, for da slipper de å ta det i sin sekk. Men det krever jo at vi hele tiden øser båten, for det må ikke bli så fullt at vi ikke vet hvor vi skal begynne. Vi må klare å koble det til de elementene som på spill, da, for da tror jeg vi opplever som gjennomsiktige, og så tror jeg barn forstår at følelser ikke farlige. Følelser kan være sånn og sånn, trenger ikke ha noe med meg å gjøre, så i det jeg beskriver mitt indre liv og legger det ut, sånn at de slipper å lure på det, så kan de også kanskje spare og kanskje i større grad fortelle meg om hvordan deres indre liv ser ut. For i det jeg gir et språk, så kanskje jeg også de kan adoptere den dialekten og si ja, jeg følte det litt sånn, jeg føler av og til at hun presser meg litt. Så når hun ringer, så vil hun også, så synes jeg det vanskelig å si nei, sier hun. Og så, ja, hva som skjer da? Så har vi allerede lagt opp til at vi har et språk på disse litt vanskelige tingene som oppstår i hverdagslivet på en måte. Så det kommer jo an på hvor mye ansvar foreldrene selv tar for sine egne følelser, for jeg tror det helt umulig å ikke legge sine egne følelser over på barna innimellom. Jeg kan lett på en måte komme inn i en modus for å argumentere for at min irritasjon på grunn av at de sånn, og så forteller jeg dem det ganske tydelig. Og så kan jeg etterkant skjønne at men det var nok litt den dagen du hadde hatt også, her kom det litt mye, og så kan jeg si, du, hvis du da kan reparere det, og så sier du, de posene jeg ga deg i sted, de var egentlig mine, og nå skal jeg fortelle deg hvorfor jeg hadde de med meg, sånn at du kan rydde opp etter deg. Altså, og det det vanskelige da, å ta ansvar for sine ting i det. Og det tror jeg kjempeviktig. Jeg tror vi kommer til å legge våre poser over på andre folk som rundt oss uansett, men i det vi klarer å oppdage det og klarer å ta det tilbake igjen, så har vi kanskje lært, i stedet for å gi barna en byrde, så har vi kanskje lært de noe viktig. Så vi kan bruke de feilskjærene våre til å vokse. Og på dette området så jeg en litt sånn frustrert pappa i den grad at jeg leser oppdragelsesbøker og barnepsykologi og misforstår det. Og hvis jeg misforstår det, så tenker jeg kanskje at andre også misforstår det, for jeg får en fornemmelse av at jeg alltid skal irettesette barn med fullstendig kontroll, uten å heve stemmen. Du skal ikke kjefte på barn, står det. Du skal kunne irettesette de med ro. Og det for meg merkelig, fordi at det krever, altså, jeg når jo ikke gjennom. De veldig følelsesmessig oppe, og hvis jeg bare alltid snakker med samme toneleie, så føler jeg at det krever en enorm mentaliseringsevne hos barna for å forstå hva jeg føler for det jeg sier. Så jeg tenker jo at jeg nødt til å supplere mitt budskap med mitt kroppsspråk og en viss temperatur i det jeg sier, sånn at de har litt mer å gå på når de skal forstå meg, at jeg mer, hvis jeg skal hele tiden irettesette på en sånn rolig og sindig måte, så kommer jeg til å få emosjonell forstoppelse. Da kommer jeg til å, altså, det ikke, jeg nødt til å synliggjøre litt mer av hvor frustrert jeg nå, og da kommer jeg til å stå i fare for å legge noen poser i dems fang som mine, men så har vi det ute i hvert fall, og så kan jeg eventuelt ta de posene tilbake etterpå. Det å så holde det inni seg, og denne pedagogiske korrektheten, den frustrerer meg litt, og det sikkert fordi jeg misforstår den, men jeg misforstår den. Jeg leser at jeg skal hele tiden være sindig og rolig og sånn i møte med barna, men da da blir jeg jo overkjørt. Det jo ingen som hører meg. Altså, da blir jeg jo borte I dette. Jeg mister, altså, jeg blir ikke lederen for mine barn lenger. Det blir et anarki uten lederskap, og det tror jeg ikke de har godt av. Jeg nødt til å vise at jeg står her, og det går ikke an å dytte meg over ende, på en måte. Og jeg mister litt de redskapene jeg føler jeg har til rådighet hvis jeg hele tiden skal kontrollere min egen emosjonalitet I det jeg sier. Og jeg mener jeg skal ikke miste besinnelsen, men jeg mener jeg må få lov til å fyre litt mer enn det det står I bøkene.
De siste segmentene du hørte I denne episoden var kun korte utdrag fra et lengre foredrag som du finner på patreon.com/sinnsyn. Det var altså et utdrag fra en episode som ligger på min Patreon-side, og denne episoden heter episode 36, og den heter rett og slett Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Der går jeg enda mer inn I denne dualiteten I mennesket, dette forholdet mellom fornuft og følelser, begjær og sosiale krav og så videre, altså disse kompliserte samspillene som jeg nødt til å forvalte for å finne en god balanse i livet. Så hvis du vil høre mer om bipolar lidelse, emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse og denne grøsser-romanen fra slutten av 1800-tallet, Dr. Jekyll og Mr. Hyde, så kan du også besøke patreon.com/sinnsyn og søke opp episode 36. Inne på Sinnsyn, der det masse ekstra materiale. Det en side jeg har opprettet for at de som finner verdi her på Sinnsyn kan støtte prosjektet. Det kun de som har mulighet til å støtte prosjektet. Jeg ønsker støtte fra. Jeg vil at så mange som mulig skal ha Sinnsyn tilgjengelig og kunne høre på det hvis de finner en eller annen form for mening I det jeg babler om her inne. Men for at jeg skal drive podcasten, så må jeg altså ha en inntektskilde, og inntektskilden min, det har blitt patreon.com. Så der inne så det noen som støtter prosjektet. Det gjør at jeg kan holde på med denne podcasten hver eneste uke, og det setter jeg enormt stor pris på. Så tusen hjertelig takk til dere som patreon-supportere. Som patreon-supporter, da blir du altså en del av Sinnsyns mentale treningsstudio. Inne på Patreon så får du masse ekstra episoder. Du får også mentale øvelser. Som jeg har laget med henblikk på å kunne, ja, vi kan forstå teorien om menneskets indre liv, men det å materialisere denne innsikten I livet sitt, det krever litt innsats, og da må man gjøre enkelte øvelser, så jeg mener at mentale øvelser, det bindeleddet mellom teori og levd liv. Så inne på Patreon så lager jeg en ny øvelse hver måned for de som støtter prosjektet på kretsmesternivå og landslagsnivå. Så du kan velge nivå, du kan gå inn med en 50-lapp I måneden, eller 80 kroner I måneden, eller 130 kroner I måneden, og utifra det beløpet du da investerer, så får du også en masse ekstra materiale fra denne podcasten. Det var det jeg hadde for denne gang. Takk for følge, og på gjenhør I neste episode.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince.
Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
We're all looking to make more sustainable choices, but making your own shoes out of natural materials could pose a few challenges. The twigs and leaves in your yard aren't exactly comfortable. And while mud does perfectly contour the feet, it doesn't score high on the durability front. But thanks to Allbirds, you can skip all the backyard experimentation. At the Allbirds Innovation Lab, they're doing all the science-y stuff like research and testing to create shoes from natural, sustainable materials. And their innovative processes mean using less of the bad stuff and more of the good, while making shoes unlike any other. Like the Plant Pacer, made with 100% plastic-free plant leather. The Tree Dasher, a running shoe made from eucalyptus tree fiber. And from Sugarcane, they've made the Superlight, their lightest shoe ever by weight and carbon footprint. It's not rocket science, it's shoe science. Allbirds is making shoes better than natural. They're supernatural. Find your perfect pair at Allbirds.com today. That's Allbirds.com.